Новините на Българското национално Дарик радио представя Стефан Кунчев. Европейският парламент да потвърди своя призив към Съвета на Европа да има готовност да погледне по гъвкав начин на датите за затваряне на блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй, без при това да има каквито и да е компромиси по отношение на изискванията за сигурност, които остават абсолютен приоритет. Това се казва в проект на резолюция на Европейския парламент, в която се приветства присъединяването на България. Това е част от проекта за резолюция, която може да бъде предложена за гласуване от Европейския парламент на 28 или 29 ноември в Брюксел, обобщава Владислав Велев.
Ако проекта на докладчика за България в Европейския парламент Джефри Ван Орден бъде гласуван в сегашния му вид, Европейския парламент ще подчертае, че за България е изключително важно да осигури такива енергийни доставки, че да бъдат посрещнати бъдещите изисквания както на страната, така и на региона. В проекто резолюцията се предлага Европейския парламент да поиска от България спешно и точно фокусирано внимание по отношение на важните моменти в последния мониторингов доклад на Европейската комисия, за да се избегне задействането на предпазни механизми. В проекта за резолюция се призовава Европейския парламент отново да изрази продължаващата си подкрепа за българските медицински сестри и палестинския доктор, които са в либийски затвор от 99-та година, както и да настоява подновения съдебен процес срещу тях да завърши бързо и задоволително, а либийските власти да осигурят подходящи компенсации за мъките, причинени на тези невинни хора.
Членството ни в Европейския съюз трябва да бъде отбелязано достойно и с добро настроение. Това заяви премиерът Сергей Станишев по време на първото заседание на Националния комитет за отбелязване на присъединяването на България към Евросъюза. Близо два часа бяха обсъждани най-различни идеи, като проектопрограма остава отворена за предложение до 12 ноември, информира Евгения Марчева.
Нови булеварди с европейски имена. Паметници в чест на членството ни, светлинно шоу в полунощ на 31 декември, концерти, викторини, томболи, лотарии, дни на отворените врати на културните институции, тържествена сесия на Народното събрание на 10 януари. Всички тези предложения бяха обсъдени на това първо заседание на Националния комитет. Премиерът Станишев заяви, че трябва да отбележим 1 януари с нужното самочувствие на народ, който може да допринесе за успеха на Евросъюза. Първият демократично избран президент на страната ни, Желю Желев, определи членството ни като най-голямото събитие, което увенчава края на прехода и влизането ни в клуба на богатите. Според председателя на Народното събрание Георги Пирински, в честванията на присъединяването ни към Евросъюза не бива да има нито прекалено еуфория, нито прекален песимизъм. Петър Стоянов заяви, че това е исторически акт, който отбелязва края на цивилизационния избор, който е направила страната ни. Бившият премиер Симеон Сакскобургготски призова чрез честванията на българите да бъдат обяснени предизвикателствата пред членството на страната ни. Представители на бизнеса не скриха, че според тях в проектопрограмата има твърде малко икономически и туристически събития. Пред Дарик радио лидерът на Атака Волен Сидеров коментира, че според него проектопредложенията са повърхностно тържествени и напомнят на времето на зрелия социализъм.
Да бъде изплатена пълна 13-та заплата и коледни добавки за всички пенсионери за сметка на преизпълнението на приходите в бюджета, настояват от КНСБ. Според синдикалните експерти, за изплащане на цяла коледна заплата на заетите в бюджетната сфера са нужни около 180, 170 милиона лева, информира Маринела Величкова.
Според КНСБ, очакваното превишение на планираните приходи от осигуровки с 160 милиона лева ще направи възможно изплащането на коледна добавка към пенсиите в размер средно на 90 лева. От КНСБ смята, че увеличението на бюджетните заплати и пенсиите съответно с 10 на 100 и 8,5 на 100 трябва да започнат началото на следващата година. За това ще се необходими допълнително около 300 милиона лева, които бюджетът с известно напрежение може да осигури. Хората с средна работна заплата през следващата година ще получат около 4 на 100 увеличение на разполагаемия реален месечен доход при условие, че допусканията в бюджета за средногодишна инфлация от 4,4 на 100 и средно нарастване на всички доходи от 8,4% се изпълнят, твърдят от КНСБ.
Движението на автомобили по околовръстното шосе на София ще бъде спирано поетапно, докато трае ремонта на трасето от Симеоновско шосе до булевард България. Вече се търсят варианти трафикът да бъде пренасочван по успоредни пътни артерии. Това каза кметът на София Бойко Борисов, който присъства на символичната първа копка на проекта за ремонт на околовръстното, информира Ралица Василева.
Първата копка направи министър-председателят Сергей Станишев, който припомни, че проектът за разширение на околовръстното е от 1983 година. 40 милиона лева е стоеността на ремонта, като те се осигуряват от бюджета. Макар с кмета Бойко Борисов да имаме политически различия, правителството ще продължава да помага на София за решаване на инфраструктурните и проблеми, каза Станишев и допълни, че държавата вече отпуснала допълнителни 20 милиона лева за разширение на метрото. До 20 месеца 4,5 км от южната дъга на околовръстното място от Симеоновско шосе до булевард България трябва да станат градска магистрала, съобщи президентът на фирмата изпълнител Глав Булгарстрой Симеон Пешов. Първо ще се изграждат двата пътни възела към Симеоново и Драгалевци. Там ще се строят мостове, които ще облегчат трафика. В целия участък ще бъде поставено и улично осветление. Ако никой не ни пречи, строителните работи могат да приключат и за 18 месеца. Отговори той на въпросите и на кмета, и на премиера дали разширението не може да стане по-бързо. Скоростта на строителството зависи доколко бързо ще приключат с отчуждителните процедури, каза още Пешов.
Румен Янков беше избран за председател на Конституционния съд на мястото на Неделчо Беронов, който излезе от състава на съда на 2 октомври. Мандатът на председатели на Конституционния съд е 3 години, информира Богдана Лазарова.
Три кандидатури са били издигнати за поста председател на Конституционния съд на заседанието днес. Бившият съветник на президента Георги Първанов по юридическите въпроси, професор Евгений Танчев, Румен Янков и Васил Гоцев. Румен Янков е избран след балотаж. На първия тур за Евгений Танчев са гласували 5 конституционни съди, 4 за Румен Янков и 3 са били за Васил Гоцев. При повторното гласуване Румен Янков е събрал 7 гласа и 5 са останали за Евгений Танчев. Новият председател на Конституционния съд Румен Янков е известна фигура в съдебната власт. Той бе председател на Върховния касационен съд и беше обект на силна лична атака от страна на бивши главен прокурор Никола Филчев. Непосредствено след това той бе избран за съдия в Конституционния съд от съдебната квота. Румен Янков е шестия председател на съда от създаването му през 1991 година, след Асен Манов, професор Живко Сталев, Христо Данов и Неделчо Беронов. Румен Янков за втори път оглавява Конституционния съд. През 2003 година той бе председател за около година, като довърши председателския мандат на починалия Христо Данов.
Родителите на загиналите 12 деца при катастрофата на автобус в река Лим ще обжават решението на Великотърновския апелативен съд, с което беше намалена присъдата на шофьора на автобуса Илия Измирлиев от 7 на 4 години затвор. Адвокатите на родителите ще обжават пред Върховния касационен съд в частта за намаляването на квалификацията на деянието. Това беше съобщено от фондация Ангели от Лим. За първи път от 12 години насам броят на демократите губернатори надвиши броят на републиканците. Вчера в Съединените щати се състояха избори за губернатори в 36 щата и в 20 от тях победиха демократи. След изборите губернаторите на 28 щата, в това число Охайо, Пенсилвания и Колорадо, ще бъдат демократи, също мнозинство, което имаха републиканците преди изборите. Някои от по-популярните губернатори републиканци, например Арнолд Шварценегер в Калифорния и Рик Пери в Тексас, запазиха своите постове. ФБР разследва изборите в поне два от щатите след получени оплаквания за неправомерни действия в дните преди 7 ноември. Във Вирджиния Федералното бюро разследва съобщенията за очевидно координирана серия от заплашителни обаждания по телефона. Избиратели бяха заплашвани, че ще станат обект на наказателно преследване, ако отидат да гласуват. В края на емисията прогнозата за времето. Утре ще бъде предимно слънчево, максимални температури между 15 и 20 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.